Virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem mér finnst margt bara mjög góð og málefnaleg. Það hins vegar veit ég ekki hvað háttvirtum þingmaður er að íað gagnvart okkur sjálfstæðismönnum í tengslum þetta mál og telur nú hvern háttvirtum þingmaður til að bara tala skýrt hvað það varðar ef að því að svona dylgjur eru ekki til fyrirmyndar. Veit ekki hvað háttur þingmar er að vísa í varandi varnarhagsmuni Íslands við hugsanlega fríverslunarsamninga við Bandaríkin. Það er nú ekki hafnaninn að fríverslunarsamninga viðraða við Bandaríkin og svo sannarlega hefur ekki vitað með annað alveg hvernig samskiptum okkar og Íslands er háttað, okkar og Bandaríkina. Við erum með tvíhliða varnarsamning og við erum saman í NATO og ég hvern og háttur þingmar til að tala skýr hvað háttur þingmar er að vísa til. Og það var líka ágætt að því að háttur þingmaður er að tala með þessum mætti hér. Við höfum ekki verið að og ég veit ekki hvað háttur þingmaður er að fara, en að með þessum hlutum sem að hún talar nú oft með einhverjum þessum hætti án þess að botna það, en við Íslingar hefur höfum séðan beitt þessu hér fyrir löngu síðan og ég veit ekki hvort háttur þingmaður er verið ósátt við það. Við tekjum það í landhelgisdeilunni að ekki var ég hér og ekki var háttur þingmaður heldur en menn beittu þín og miskunnlaust fyrir sér þegar við vorum að berjast í þorskastríðunum við Breta á sínum tíma og kannski háttur þingmanni fyndist þeir sem fóru þá með voru þá í ríkisstjórn þeir hafi gengið og þingi, ég held að vísa að vera góð sáttu það að þingi að ganga þannig fram, kannski hefði gengið of langt en það er ekkert slíkt upp á borðum núna og ég hvet háttur þingmann annarkvort að hætta þessum dylgjum eða bara tala skýr hvað háttur þingmaður er hér að vísa til.
Og þá svarar andsvari háttur til sjöndi þingmaður Vesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.